Bestyrelsen krævede vækst og fornyet BAO-magi, men Tony var love at first sight. Dette er fjerde kapitel af serien Sidste chance for BAO. De to mænd sad over for hinanden. Jesper Jarlbæk sagde, jeg har allerede to børsnoterede patienter på intensiv. Jeg kan ikke klare en tredje, sagde Jesper Jarlbæk. Han sagde det til Ole Andersen, der over en kop kaffe, netop havde foreslået ham at træde ind i Bang & Olufsens bestyrelse. Efter et opgør i bestyrelsen havde Ole Andersen taget magten som formand, og han havde lagt en plan, der involverede Jesper Jarlbæk. Ole Andersen ville fyre BAO's direktør, Kalle Witt Nielsen, og erstatte ham med det menige bestyrelsesmedlem, Tue Mantoni. Det ville efterlade en tom stol i bestyrelseslokalet, som Ole Andersen havde udset til sin bekendte. Jesper Jarlbæk tøvede. Han drev i forvejen sin egen investeringsvirksomhed og sad i bestyrelserne for flere selskaber, herunder Torm og Kemper Stølling, der begge var i store økonomiske problemer. Alene i rederiet Torm havde der på et år været over 30 bestyrelsesmøder og yderligere 12 møder i revisionsudvalget, som Jesper Jarlbæk også var medlem af. Han kunne ikke overkomme endnu en post i en nødlidende virksomhed. Bang & Olufsens seneste årsregnskab viste et gigantisk underskud på 0,5 milliard kroner, og finanskrisen havde barberet 30% af omsætningen. Men Ole Andersen forsikrede, at der var ved at komme styr på situationen. Omkostningerne var skåret kraftigt ned, og hullerne var ved at blive lukket. Men selvom den nuværende topchef havde gjort det godt, var han ikke den rigtige til at bringe virksomheden ind i næste fase, fortalte Ole Andersen ifølge Jesper Jarlbæk. Jesper Jarlbæk følte sig ikke fuldstændig overbevist, men takkede alligevel ja. Fristelsen var for stor. I dag siger han, BAO er en del af dansk kultur og industriarv, og jeg tænkte, det ville være fantastisk at blive en del af det. Allerede dengang var jeg alligevel så gammel, at jeg i modsætning til mange andre ikke var bange for at få pletter på CV'et. Jeg havde før været igennem professionelle kriser, og man bliver lidt adrenalin-junkie af det, siger Jesper Jarlbæk. Mødet med Ole Andersen fandt sted omkring årsskiftet 2010-2011. Jesper Jarlbæk husker ikke det præcise tidspunkt, siger han. Faktum er, at topchef Kalle Witt Nielsen blev fyret i februar 2011 og erstattet af Tue Mantoni, manden, der skabte sig et navn på at genrejse den britiske motorcykelproducent Triumph. I erhvervspressen kunne man læse historier om, hvordan Tue Mantoni oprindeligt var blevet hyret af Triumph som McKinsey-konsulent, efter at motorcykelproducentens fabrik var brændt ned. Ejeren ansatte ham efterfølgende som kommerciel direktør. Der var han blot 27 år, og de følgende 8 år havde han tredoblet salget. Da Jesper Jarlbæk mødte ham på BAO's hovedkontor i Struer, var det med Jesper Jarlbæks ord love at first sight. Jesper Jarlbæk forklarer, han var denne unge mand, der havde rejst Triumph fra graven, og han havde så meget karisma og intellekt, at jeg var sikker på, at han kunne bringe den gamle BAO-magi tilbage til kunderne, siger Jesper Jarlbæk. Ifølge ham var Tue Mantonis primære opgave at få gang i salget, men han skulle også gøre op med den ingeniørkultur, der dominerede virksomheden. Kulturen kom til udtryk ved, at BAO i årtier havde insisteret på at udvikle og producere mest muligt selv, og selvom der havde været flere forsøg på at gøre op med det gennem tiden, så var det aldrig for alvor lykkedes. Ifølge Jesper Jarlbæk var produkterne overengineered. På et tidspunkt havde han inviteret virksomhedens hollandske produktudviklingsdirektør til et møde i bestyrelsens revisionsudvalg. Direktøren havde en fortid i Philips, og Jesper Jarlbæk bad ham forklare om forskellen på et BAO-TV og et Philips. Jesper Jarlbæk husker, han fortalte, at hvis man skilte Philips bedste TV ad, så ville man stå tilbage med 1.500 delkomponenter. Gjorde man det samme med BAO's, ville der være 4.500 komponenter. Det var virkelig en øjenåbner, for når du kører ind i så små volumener, som BAO gør, er stykprisen væsentligt højere. I værste fald kan du slet ikke få komponenterne, fordi BAO ikke er interessant nok som kunde, siger Jesper Jarlbæk. Men det var ikke det eneste problem, som han husker det. Det, der også prægede begyndelsen af min tid i bestyrelsen, var meget store problemer med produktionen og evnen til at levere produkter i rette tid. Hvis et produkt skulle lanceres i november, og det først kom i januar, var hele julesalget jo væk. Andre gange var der problemer med kvaliteten, og man måtte ud til kunden 2 eller 3 gange for at rette fejl. Det hang slet ikke sammen, siger Jesper Jarlbæk. Tuman Tony har ikke ønsket at deltage i denne artikelserie, men noget af det første, han gjorde, og som ifølge Jarlbæk blev hans legacy, var at etablere subbrandet BAO Play, der på få år voksede voldsomt i omsætning. Play var billigere produkter, såsom hovedtelefoner og trådløse højtalere, med egen designlinje, der var målrettet yngre målgrupper end BAOs traditionelle kunder. Og mindst lige så vigtigt, de blev produceret af udenlandske leverandører med den nye teknologi. Tuman Tony fik også et samarbejde på plads med den kinesiske rigmand Cheng Hongqi, der ejer detailkæden Sparkle Roll. Sparkle Roll er først og fremmest forhandler af bilmærkerne Lamborghini, Bentley og Rolls-Royce, men sælger også andre luksusprodukter som ure og vine, og kæden skulle give BAO et bedre fodfæste i Kina med de nye BAO Play-produkter. Det var en del af aftalen, at Sparkle Roll og kapitalfonden A Capital samtidig betalte BAO 177 millioner kroner til gengæld for en aktiepost i virksomheden på 8%. Pengene skulle give BAO råd til nye investeringer, og skuespilleren Jackie Chan kiggede forbi Struer for at kaste lidt stjernedrys over samarbejdet. Ambitionerne var tårnhøje, men Tony havde annonceret en ny strategi under navnet Leaner, Faster, Stronger, og målet var at løfte omsætningen fra omkring 3 milliarder kroner til 8-10 milliarder. Men mens omsætningen spurtede afsted på BAO Play, var salget begyndt at falde markant på hovedforretningen i Europa. Jesper Jarlbæk siger, Tu havde tredoblet omsætningen i Triumph, så det var ikke noget, han bare fandt på. Men der blev bare ved med at poppe problemer op, som skulle løses. Vi troede stadigvæk på, at vi kunne lave en blockbuster, siger Jesper Jarlbæk. I sommeren 2014 gennemførte BAO en kapitaludvidelse, den tredje på 5 år, med henblik på at give væksten et solidt skub. Pengene skulle bruges på blandt andet udvikling af nye produkter og markedsføring, men allerede inden nytår stod det klart, at den finansielle situation var uholdbar. BAO nedjusterede endnu en gang. Denne gang med henvisning til fordyrelser i produktionen og forsinkelser på flere produkter, der skulle have været lanceret op til julehandel. I børsmeddelelsen hed det. Bestyrelsen og direktionen vil iværksætte en analyse for at identificere strategiske og strukturelle muligheder for at øge omsætningen og yderligere reducere kompleksiteten, skrev bestyrelsen. Og i interviews tilføjede bestyrelsesformand Ole Andersen, at et salg af virksomheden ikke var udelukket. Analysen resulterede blandt andet i en beslutning om at sælge flere forretningsområder fra, og BAO indledte i første omgang forhandlinger om at sælge salgsrettighederne til BAOs lydanlæg til biler. Handlen blev gennemført i marts 2015 og sendte over 1 milliard kroner i kassen hos BAO, men salget kunne ikke forhindre, at Mantoni måtte offentliggøre et årsregnskab med et underskud, der var uden sidestykke i virksomhedens historie. Minus 803 millioner kroner før skat. Senere samme år blussede tankerne om et salg af BAO op igen. I november oplyste virksomheden i en fondsbørsmeddelelse, at man var gået i dialog med en investor om et potentielt købstilbud af dele eller hele virksomheden. Senere viste sig, at investoren var den kinesiske rigmand og ejer af Sparkle Roll, Cheng Hongqi, som BAO havde samarbejdet med siden 2012. Forhandlingerne løb derud i sandet, og der kom aldrig noget købstilbud. Ifølge Jesper Jarlbæk var der ikke noget særligt bemærkelsesværdigt ved forløbet omkring Chen Hongqi. Han tvivler på, at kineserne havde pengene til at købe BAO, men han var ikke klar over, om Chen Hongqi havde allieret sig med en partner. Jesper Jarlbæk siger, men jeg vil våge at påstå, at der har været tilsvarende dialoger i alle de år, jeg har siddet i bestyrelsen. Vi har aldrig været stålfaste på, om BAO skulle bevares eller sælges. Vi har bare navigeret så godt vi kunne, og på den måde er det lykkedes os at overleve, siger han. I de første måneder af 2015 var det dog nær gået galt, husker han kilde. Han fortæller, BAO var så tæt på afgrunden, som virksomheden overhovedet kunne komme, siger vedkommende. Dette var kapitel 4 af serien Sidste chance for BAO, skrevet af Jette Aagaard og Jesper Høgberg.